kërkojmë dritën e Zotit me drita tona të vogla, e të mos knaqemi me një jetë mediokre. Është porosia kryesore e homilisë së meshës me cilën Papa Francesku kremtoi sot paradite në Bazilikën e Vatikanit, solemnitetin e dëftimit Zotit që ndër ne njihet dhe si festa e ujit bekuar. Papa i ftoi besimtarët përdorin po atë dinakri, shpirti, që i ndihmojmë rreth dietar ta gjejnë e ta adhurojnë Jezusin, duke ju shmangur pusive të Herodit.
Dëftimi i Zotit është dritë që kërkohet me ngulmë, deri në zbulimin e një drite më të madhe, rrezatuese, që e ndryshon përgjithmonë jetën. E në këtë dëftim ndeshemi me disa simbole, atë të errësirës më të thellë që ndoshta maskohet si dritë, por në realitet intrigon pa e vrarë fare ndërgjegja vetëm e vetëm për të mbrojtur privilegjet e veta, me simbolin e yllit pastaj, por edhe të Herodit, të udhës, por edhe të pengesave, si që ndodh gjithë një njeriut në kërkim të fejsë. Këto simbole i shtjelloi Francesku në homelin e partë të solemnitetit të 6 janarit si papë. Vëmendjen kryesore ja kushtoi protagonistëve mbretërve dietarë. Ylli që u duk në qiell pohoi, i vë për udhë në kërkim të dritës së madhe të Krishtit.
I magji seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente.
E mbretëri dietare ndjekin besnikrisht këtë dritë që ja pushton shpirtin dhe takojnë Zotin. Ulla e mbretërve është simbol i fatit çdo njeriu. Jeta jonë është tektim, ecim, të ndriçuar nga drita që na tregojnë ullën për të gjetur të vërtetën e plotë e dashurinë që për ne të krishterët është Jezusi.
Edhe të krishterët e sotëm vërejti papa e ka një ullin e vetë, ungjillin, i cili i duhet lexuar, duhet medituar për të atakuar Jezusin e për të provuar dashurinë e ti. Por në kërkim të kësaj ullin mund të ndodhë që për një qast të mos e shikosh me yllin si që ndodhi mbretërve kur undeshën me hije në një Herodi dyshimtar e thellësisht të shqetësuar për shkak të kumtit të lindjes e një mbreti të vogël, të brisht, por gjithsesi për të, të rrezikshëm, sepse rival.
In realtà, Gesù non è venuto a battere lui, misero fantoccio.
Në të vërtetë Jezusi nuk erdhi për të rrëzuar atë surratin e mirë, po princin e kësaj bote, e megjithatë mbreti e këshilltarët e tij ndjejnë si lkunen skelet e pushtetit të tyre, druhen se do të përmysen rregullat e lojës, se do të qirren maskat e do duken fytyrat e tyre të vërteta. Mbar bota e ngritur me sunimin, suksesin, pasjen, korrupsionin, vihet në kriz nga një foshnjë. E Herodi arrin deri atje sa t'i mbyt fëmijët. Një ati kisha si drejtohet Herodit gjakatar me fjalet, ti umbyt fmive trupin, sepse frika ta mbyt zemrën, e kështu pra nisi të ketë frik, të qmendej nga frika.
Nëse errësira e mendësisë botës u a zhduku për një qast yllin nga syt, larg nga ky ndikim o gurzi, mbretri dietar e rigjetën dritën. E duke ecur në gjurmët e saj, arritën deri në Betlem. E pikërisht mbi sjelljen e tre mbretërve në çastin kur do të riktheheshin në shtëpi, tërhoqi vëmendjen Papa Francesku. Mbi dinakrinë e tyre shenjtë, që i shpëton nga rreziku i kurtheve të Herodit.
Loro con questa santa furbizia hanno custodito la fede.
Ata me këtë dinakri shenjtë ruajtën fen, edhe ne duhet ta ruajmë fen, ta ruajmë nga kjo errësirë. Por shumë herë duhet ta ruajmë dhe nga terri i maskuar si dritë, apo jo, sepse edhe djalli, thotë Shumpali, nga një herë vishet si angjëlli i dritës. E në këtë rast duhet dinakria shenjte për ta ruajtur fen, për ta shpëtuar nga kënga e sirenave që të thonë, pa shiko, so duhet bëjmë këtë e atë. Po feja është hirë, është dhuratë, ne na takon ta ruaj me këtë dinakri të shenjtë. Me lutje, me dashuri, me bamirësi.
E jo vetëm, në sjelljen e mbretërve dietar, vjoj papa, mund të shikojmë edhe një aspekt tjetër shumë të dobishëm.
Ci insegnano a non accontentarci di una vita mediocre.
Në mësojnë të mos kënaqemi me një jetë mediokre, pa peshë, por të joshemi gjithnjë nga e mira, e vërteta, e bukura, të joshemi nga Zoti që është e gjithë kjo në mënyrë për herë më mahnitse, e në mësojnë të mos gënjehemi nga dukja, nga jo që për sytë e botës është e male, e ditur, e pushtetshme, nuk duhet të ndalemi aty, duhet të ruajmë fenë.
Ta ruajmë, përsëriti Papa, për tej kufive të mendësisë së botës, për të shkuar drejt Betlemit, atje ku në thjeshtësinë e një shtëpie, në rrethinat e qytetit të vogël, ndërmjet nënës e babait plot me dashuri e fe, ndriçon dielli i zbritur nga lart, mbreti i universit.